Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Voit aloittaa uudelleen. Niin monta kertaa elämässä me olemme sellaisessa tilanteessa, että me kaipaamme sitä hetkeä, että voi kumpa mä voisin tämän asian ottaa uusiksi. Mä tekisin asian toisella tavoin. Jotkut tietysti laulavat sillä tavalla, että minä tein sen I did it my way, niin kuin yhdessä laulussa sanotaan, eivätkä koskaan kadu mitään. Ja voihan se olla niinkin, että jotkut ajattelevat, että elämä on vaan elettävä, eikä siinä ole sen kummempaa. Ei kannata mitään katua eikä ajatella. Ja eihän se tietysti aina parane se elämä, jos sitä murehtii ja märehtii hirveästi. Mutta kuitenkin Raamatun mukaan meillä jokaisella on mahdollisuus Jumalan kasvojen edessä kääntää uusi valkoinen lehti elämässämme. Saada kaikki mennyt anteeksi. On paikka, jossa meidät pestään aivan puhtaiksi. Ja minusta se on ihmeellinen asia, ihmeellinen kokemus. Ja Raamattu puhuu sellaisesta asiasta kuin uudesti syntymä. Kyllä minä arvaan, että kaikki olette kuulleet tuon sanan. Mitä se tarkoittaa? Miten se voi kokea, jos sitä ei ole kokenut? Mikä se on, joka saa aikaan tuo valtavan ihmeellisen muutoksen ihmisen elämässä? No niin, siinä on vähän enemmän ihmisiä koolla kuin meitä on täällä tänä iltana, vaikka olen toki iloinen, että meitähän on täällä oikein hyvä joukko tällaisena itsenäisyyspäivän aattona. Mutta tässä ollaan koolla isossa teatterissa salissa, mutta harvapa teistä arvaa, mistä tuo kuva on otettu. Se on, kuulkaa, otettu Moskovasta, Kremlistä. Nimittäin silloin, kuin rautaesirippu riisuttiin alas ja Venäjä, silloinen Neuvostoliitto, alkoi avautua ja kommunismin raskas ies alkoi vähitellen häipyä tuon suuren maan päältä, niin myöskin se avautui evankeliumille. Ja siellä maaliskuussa 1992 eräs tunnettu evankelista, ja voinpa sanoa nimenkin, hän oli Mark Finley, joka on kirjoittanut sen kirjan, jonka te saatte tästä kokoussarjasta muistoksi. Mark Finley oli pitämässä kokouksia Kremlissä aika pian. Ensimmäinen evankelista, joka pääsi Kremlin muurien sisäpuolelle pitämään kommunismin romahtamisen jälkeen evankeliumisiltoja ja kokouksia. Sinne tuli tuhansia ihmisiä. Erään tällaisen kokouksen jälkeen, kun hän istui toimistossaan, ovi yhtäkkiä lennähti auki ja sieltä tuli karskin näköinen nuori mies. Hän ryntäsi huoneeseen ja evankelista jo luuli, että hyökkääkö hän nyt hänen kimppuunsa, ja perääntyi hieman ja venäjänkielinen tulkkikin siinä sitten jo tuli vähän väliin. Mutta pian tuo mies alkoi heiluttaa käsiä ja puhui eloisesti venäjän kieltä ja sitten tulkki alkoi selittää, että hän oli yksi Moskovaan tunnetuimmista rikollisista. Hän oli ollut vankilassa ja päässyt sieltä pois jo 28 kertaa, joten hän voidaan sanoa, että oli jo ihan vakio kävijä siellä vankilassa. Hän tunsi syyllisyyttä ja koki tulevaisuuden hyvinkin toivottomana ja kaipasi löytää rauhan sydämeensä, ja evankelista luki sitten hänelle tyynesti tuon Raamatun kohdan, jossa sanotaan, jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhuskas niin, että hän antaa meille kaikki synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Evankelista kertoi hänelle siitä miehestä, joka antoi myöskin ryövärin synnit anteeksi ristillä. Hän vakuutti tuolle miehelle, että tuo on sama Jeesus, joka voi vapahtaa tänäkin päivänä. Hän tarjoaa anteeksi antoa ja vapautta. Hän tarjoaa pelastusta. Hän vetosi tuohon mieheen, sinäkin voit saada Jumalalta syntisi anteeksi ja sydämesi rauhan. Ja niin tuo syyllisyyden painama vankilan kundi polvistui siihen paikkaan ja antoi elämänsä Jeesukselle. Ja hän sai kokea Jumalan anteeksiannon. Noin vuotta myöhemmin tuo sama evankelista sitten kävi uudelleen siellä Moskovassa, vahvistamassa ja rohkaisemassa niitä uskovia, jotka siellä oli tuhansia, kun tuli uskoon siitäkin kokoussarjasta. Ja kun hän sitten ylisti Jumala yhdessä uskovien kanssa siellä, ja siellä seurakunnassa, joka oli perustettu tuon kokoussarjan jälkeen, niin hän huomasi, että tuo rikollinen mies, joka silloin oli pelastunut vuosi sitten, oli siellä kuorossa laulamassa. Ja hän näytti hyvin onnelliselta. Ehkä se on tämä mies, taitaa olla. Ilmeisesti hän on ottanut ihan autenttiset kuvat, koska ne on tähän sarjaan liitetty. Hänen kasvonsa säteilivät ja Jeesus aivan ilmeisesti oli tullut hänelle rakkaimmaksi ja tärkeimmäksi elämässä. Ihan näyttäisi, että siinä olisi joku toinenkin rinnalla, joka oli tullut rakkaaksi sitten sen jälkeen, kun elämä on muuttunut. Ja useinhan siinä näin käy. Kun elämän arvot menevät oikeaan järjestykseen, niin silloin myöskin nämä ihmissuhteet jollakin tavalla, nekin loksahtaa niin kuin paremmin paikalleen. Meille kerrotaan myöskin Raamatussa Saul-nimisestä miehestä. Hänkin koki tällaisen dramaattisen muutoksen ja kääntymyksen elämässään. Hänestä tuli myöhemmin apostoli, eli lähetetty, Paavali. Hän sai oikein nimenkin, uuden nimen. Meille kerrotaan tästä miehestä, että hänkin alkoi julistaa evankeliumia Kristuksesta. Hän oli kokenut valtavan muutoksen. Hän todistaa näin, minä olin tälle tielle lähteneiden verivihollinen ja vainosin heitä, pidätin miehiä ja naisia, toimitin heidät vankilaan. Lähdin sinne, eli siis Damaskokseen, vangitsemaan siellä olevia kristittyjä, tuomaan heidät Jerusalemiin rangaistavaksi. Mutta mitä tapahtui Paavalille siellä Damaskoksen tiellä? Matkalla Damaskokseen taivaasta leimahti kirkas valo, joka kaatoi hänet maahan. Siinä on taiteilijan näkemys, mitä tapahtui. Hän kuuli äänen, joka sanoi, Saul, Saul, miksi vainoat minua? Hän vastasi tuohon ääneen, Herra, kuka sinä olet? Ja ääni vastasi, minä olen Jeesus, nasaritalainen, jota sinä vainoat. Ylpeä fariseus joutui nyt nöyrästi kysymään Herralta, Herra, mitä minun tulee tehdä? Ja Herra sanoi hänelle, nouse ja mene Damaskokseen. Siellä saat kuulla kaiken, mitä sinun tehtäväksesi on määrätty. Ja kirkas valo sokaisi Saulin ja hänen piti sitten lähteä sieltä ihan sokeana ja piti oikein taluttaa siellä erääseen taloon Damaskoksessa. 3 päivän ajan Saulilla oli siellä aikaa ajatella kärsimystä ja tuskaa, jota hän oli aiheuttanut Jumalan kansalle ja niitä aikoja, jolloin hän oli vakuuttanut, että Jeesus Kristus, ei hän ole mikään Messias ja hänen seuraajansa on suorastaan vangittava ja heidät on tuhottava. Tällaisella fanaattisella tavalla Saulus suhtautui näihin ensimmäisiin kristittyihin Jeesuksen seuraajiin. Ja monet häntä oikein suorastaan pelkäsivät. Mutta nyt kun Saul oli kohdannut Jeesuksen siellä Damaskoksen tiellä, ja tuo kirkas valo oli sokaissut hänen silmänsä, ja hän oli kuullut Herran puheen ja kutsun, hänellä oli varmasti kurja olo, ja hänellä oli mieli, että hän halusi muutoksen omaan elämäänsä. Siellä täydellisessä pimeydessä 3 päivää oltuaan Herra lähetti hänen luokseen profeetan nimeltä Ananias. Ja sitten Ananias sanoi Saulille nämä sanat. Saul, veljeni, palautukoon näkösi. Ja samassa näköni palasi ja näin hänet. Näin apostoli kertoo sitten myöhemmin tästä kääntymiskokemuksesta. Hän sanoi, isiemme Jumala on valinnut sinut tuntemaan tahtonsa, näkemään vanhuskaan ja kuulemaan hänen oman äänensä. Sinusta tulee hänen todistajansa, sinä kerrot kaikille ihmisille, mitä olet nähnyt ja kuullut. Ja jotta Saul pääsisi elämässään eteenpäin ja voisi sulkea menneisyyden oven, niin Ananias sanoi Saulille, älä vitkastele, huuda avuksi hänen nimeään, nouse ja anna kastaa itsesi. Ja anna pestä syntisi pois. Tällä tavalla Saul liitettiin Herran kansaan ikuisiksi ajoiksi. Kaste oli hänelle portti uuteen elämään. Saulin tarvitsi tulla puhdistetuksi niistä teoista, joita hän oli tehnyt, jotka olivat olleet Jumalan tahdon vastaisia. Hän oli puhdistauduttava, hän tiesi tarvitsevansa Jumalan armoa ja anteeksi antoa. Ja kun sitten hänet oli kastettu, hän tiesi, että Jumala oli antanut hänelle anteeksi, ja näin vainoja Saulista tuli apostoli Paavali, Jeesuksen puolesta puhuja. Ja eikä vain muutamaksi viikoksi tai kuukaudeksi, vaan siitä tuli koko hänen elämänsä missiotehtävä. Ehkä sinäkin olet joskus miettinyt ja toivonut, että voisi aloittaa ikään kuin kaiken alusta. Että kaikki virheet, mitä menneisyydessä on tullut tehtyä, voitaisiin pyyhkiä pois. Jumala tiesi, että me kaikki tarvitsemme sellaisen kokemuksen, joten hän asetti tuon kasteen merkiksi. Siitä, että me liitymme Herran Jeesukseen Kristukseen ja samaistumme hänen kuolemaansa ja ylösnousemukseensa. Se merkitsee uutta alkua, uutta elämää Jeesuksessa Kristuksessa. Ja tuo kaste kauniilla tavalla symbolisoi kuolemaa synnille ja uuden elämän alkua. Siinä kastettava hetkeksi upotetaan veden alle ja nostetaan sieltä ylös uuteen elämään, jota tuo kaste kuvaa. Kristittyjen kaste alkoi Johannes Kastajasta, tuosta profeetasta, josta usein näin adventin aikaankin saarnataan. Hän ilmaantui sinne Juudean erämaahan saarnaten rohkeasti parannusta ja katumusta. Ja kaikki Jordanjoelle johtavat tiet näyttivät olevan mustanaan ihmisiä. Hänen saarnansa oli jollakin tavalla niin voimakasta ja kiehtovaa, että ihmiset lähtivät kuuntelemaan. He ihmisillä oli Jumalan sanan nälkä ja jano. Sinäkin aikana oli monia sellaisia, jotka odottivat Messiaan tulemusta. He kaipasivat jotakin muutosta, jotakin parempaa. He elivät vaikeissa ulkoisissa olosuhteissa Rooman ikeen alla, mutta ei se ollut se perimmäinen syy. He kaipasivat sisäistä muutosta, oman elämän muutosta. Ja niinpä monet ihmiset siellä katuivat syntejään ja tunnustivat, ja Johannes kastoi heidät Jordanissa. Sanotaan, että hänen luokseen tuli paljon väkeä Jerusalemista, joka puolelta Juudea ja kaikkialta Jordanin ympäristö, ja tunnustivat syntinsä, ja Johannes kastoi heidät Jordanissa. Ja Jeesus, mitä hän teki? Hän sulki sen puusepän vajansa, hyvästeli äitinsä ja isänsä, ja hänkin suuntasi kulkunsa Jordanille. Ja kun Johannes näki Jeesuksen, hän tunnusti ja tunnisti hänet. Ja hän lopetti saarnansa siihen paikkaan, kun hän näki Jeesuksen. Ja mitä hän sanoi? Osoittain Jeesusta, hän sanoi, katsokaa Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Kaikki se parannuksen kaste, jota Johannes siellä Jordanilla teki, sillä ei ollut mitään merkitystä ilman tätä, ilman Jeesusta, maailman vapahtaja, ja uskoa häneen, että hän on se Jumalan karitsa, joka ottaisi pois maailman synnin. Näin Johannes tunnisti tuon todellisen uhrikaritsan, jonka tuli kuolla kaikkien niiden syntien tähden, jotka ottaisivat hänen uhrinsa vastaan. Ja kun Jeesus pyysi saada kastetta, niin Johannes alkoi epäröimään. Ja hän sanoi, minunhan pitäisi saada sinulta kaste. Ja tällä hän nimenomaan viittasi siihen, että hänkin on syntinen ihminen. Hänkin tarvitsee armoa. Hänkin tarvitsee kasteen. Ja nimenomaan Jeesukseen Kristukseen. Mutta Jeesus vastasi hänelle, älä nyt vastustele. Näin meidän on tehtävä, jotta täyttäisimme Jumalan vanhuskaan tahdon. Kaste, se oli Jumalan vanhuskaan tahdon mukainen toimitus, joka merkitsi tällaista vedenjakajaa vanhan ja uuden välillä. Vanhan elämän ja uuden elämän välillä. Johannes tiesi, että ei Jeesuksella ollut syntiä, joka olisi täytynyt puhdistaa ja pestä pois. Eikä Jeesus tarvinnut mitään sellaista erityistä, että hänen täytyisi osoittaa uskoa omaan ylösnousemukseensa. Mutta silti Jeesus pyysi kastetta, koska hän halusi samaistua meihin ihmisiin. Hän tuli meidän veljeksemme. Hän tuli otti syntisen ihmisen osan. Ja hän syntisenä ihmisenä osoitti, että me tarvitsemme kastetta, joka on merkki siitä uskosta Jumalan karitsaan, teurastettuun karitsaan, joka hän itse oli. Näin hän halusi jättää täydellisen esimerkin meille seurattavaksi. Ja niin sitten Johannes upotti Jeesuksen Jordaniin, ja sitähän tuo sana kaste merkitsee. Kreikan kielin sana baptizo juuri tarkoittaa sitä, että se on upottamista veden alle. Raamatussa sanotaan, kun Jeesus oli kastettu, hän nousi heti vedestä, ja samassa taivaat aukenivat. Ja Jeesus näki Jumalan hengen laskeutuvan kyyhkyseen tavoin ja asettuvan hänen päälleen, ja taivaasta kuului ääni, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Kyyhkysen siivin Jumala lähetti rakkautensa ja rohkaisevat sanansa Jeesukselle, mutta hän teki muutakin. Kun Jeesus nousi sieltä kastevedestä, sieltä Jordanista, hänellä oli vielä vettä tippuvat vaatteet yllään. Näin Jumala esitteli tässä poikansa julkisesti, voideltuna Messiaana. Kristuksen kaste oli näin myös merkkinä hänen julkisen toimintansa alkamisesta, ja Pietari sanoi, te olette kuulleet Jeesuksesta nasaritilaisesta, jonka Jumala voiteli pyhällä hengellä ja voimalla. Hän kulki ympäri maata, teki hyvää ja paransi kaikki, jotka olivat joutuneet paholaisen valtaan, sillä Jumala oli hänen kanssaan. Ja sanotaan, Jeesus ei itse kastanut, mutta hänen opetuslapsensa kastoivat. Jeesus sai tietää fariseusten kuulleen, että hän kokosi ympärilleen enemmän opetuslapsia ja kastoi useampia kuin Johannes. Ja sitten teksti sanoo, tosin hän ei itse kastanut, vaan hänen opetuslapsensa, koska hän halusi panna ne hänen seuraajansa työhön, julistamaan evankeliumia ja kastamaan uskoon tulleita. Tämähän oli se Jeesuksen lähetyskäsky sittemmin kaikille hänen seuraajilleen myöhemminkin, mutta hän aloitti sen jo heti toimintansa alusta, tämän toimena. Kutsua ihmisiä parannukseen, opettaa heitä Jumalan tahtoa, pitämään Jumalan käskyt. Hän osoitti heille uskon tien, ja että hän on maailman vapahtaja, että hän voi syntejä antaa anteeksi. Ja hän kastoi, ei kuitenkaan hän itse, vaan hänen opetuslapsensa kastoivat. Ja näin ihmiset tulivat Jeesuksen seuraajiksi. Tämä Jeesuksen antama lähetyskästy sitten siellä aivan hänen toimintansa loppuvaiheessa ikään kuin vielä kokoaa tämän tehtävän tähän yhteen käskyyn. Hän sanoi, menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Ehkä nyt joku pohtii tässä, että millä tavalla Jeesuksen seuraajat kastoivat Jeesuksen mentyä taivaaseen. He epäilemättä seurasivat Jeesuksen esimerkkiä, koska olivat hänen opetuslapsia, ja Paavali sitten mainitsee näin tästä kasteasiasta. Hänhän oli näistä yksi kaikkein innokkaimmista Jeesuksen todistajista. Hän Paavali sanoo näin, että on yksi Herra, yksi usko ja yksi kaste. Ja tämä yksi kaste ei tarkoita siis kerran kaste, vaan nimenomaan on yksi oikea raamatullinen kaste. Kaste, joka suoritetaan niille, jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen. Ainoa yksityiskohtainen maininta kasteesta ristin tapahtumien jälkeen löytyy apostolien teoista, siis mainita, jossa tarkoin kuvaillaan sitä, mitä tapahtui ennen kastetta, kasteessa ja kasteen jälkeen. Kasteen suoritti tässä apostolien tekojen kertomuksessa evankelista Filippos. Hänen nimensä oli Filippos. Ja kun Filippos oli kävelemässä Gaasaan johtavaa hiekkatietä pitkin, hän näki siellä kuningas Skandakkeen etiopialaisen hoviherran, joka oli vastuussa kaikista hänen aarteistaan. Ja hän oli tullut Jerusalemiin palvelemaan Jumalaa. Hän oli tällainen etsivä ihminen, niin kuin me sanoisimme. Hän tuli kaipaus sydämessään, että hänkin voisi löytää elävän Jumalan ja yhteyden häneen. Ja kun hän oli siellä kotimatkalla siellä vaunuissaan, istui ja hän luki kirjakääröä. Ehkä hän ei vielä oikein ollut käsittänyt eikä ymmärtänyt, mitä oli todella tapahtunut siellä, kun Jeesus oli kuollut ristille, hänen sanottiin ylösnouseen. Tämä evankelista, Filippos, oli tarkka näköinen ja Jumalan henki oli varmasti avannut hänen silmänsä näkemään tuon etsivän sielun, joka sillä vaunussa luki Jumalan sanan pyhiä kirjoja. Filippos juoksi tuon miehen luokse. Ehkä vaunut kulkivat niin hitaasti, että hän pääsi siihen rinnalle mukavasti ja ikään kuin kurkki siitä vähän, että no mitäs sinä luet? Itse asiassa hän vähän kyselikin, että mitäs sinä siinä luet, tai ymmärrätkö myöskin, mitä luet? Ja hoviherra sitten vastasi, että no kuinka minä ymmärtäisin, kun kukaan ei minua neuvo. Näinhän se on. Sinä kyllä luet, mutta mahdatko ymmärtää, ja kuinka ymmärtäisin, kun kukaan ei minua neuvo. Ja näin sitten heidän keskustelunsa jatkui. Hoviherra pyysi Filipposta nousemaan vaunuihinsa, ja Filippos huomasi miehen lukevan Jesajan kirjaa 53. lukua. Ja tuo etiopialainen pyysi Filipposta selittämään hänelle, mitä tässä luvussa oikeastaan sanotaan, kun se puhuu kärsivästä palvelijasta ja kuinka hän on haavoitettu meidän rikkomusten tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden, kuinka rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Ja hänen haavojensa hinnalla me olemme kaikki parantuneet. Mitä tämä tarkoittaa? Raamatussa sanotaan, Filippos rupesi puhumaan ja aloitti tuosta kirjoitusten kohdasta ja julisti miehelle evankeliumia Jeesuksesta. Se oli melkoinen Raamatun tutkistelu. Siellä vaunut pomppivat ja hyppivät hiekkaisella tiellä. Sanaa tutkittiin, ja Jumalan pyhä henki pääsi puhumaan sydämelle. Filippos ei varmasti ainoastaan kertonut hänelle Jeesuksesta, vaan aivan ilmeisesti hän myöskin selitti, mitä kaste merkitsee. Että kaste merkitsee sitoutumista Jeesukseen Kristukseen. Että se on sitä, että Jumala kasteessa pesee pois meidän syntimme, koska me uskomme Jeesukseen Kristukseen. Olihan Jeesus vähän aiemmin sanonut oppilailleen, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Ja niin sitten tuo tarina, kertomus menee eteenpäin. Filippos sanoo rohkeasti tuolle etiopialaiselle hoviherralle, tässä on vettä. Estääkö mikään kastamasta minua? Ei oikeastaan etioppilainen sanoi tämän vastasi Filippukselle sitten vastauksena, kun hän oli vedonnut. Ja näin Filippos sanoi hänelle, jos koko sydämestäsi uskot, se on mahdollista. Eli uskot, se on mahdollista. Ja hoviherra sanoi, vastasi näin, minä uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan poika. Ja näin hän käski pysäyttää vaunut, ja he molemmat, Filippos ja hoviherra, astuivat veteen ja Filippos kastoi hänet. Näin Raamattu kertoo. Ja mitä tapahtui? Sieltä nousee hoviherra vedestä, kastettuna. Filippos jatkoi matkaansa ja hoviherra ei enää nähnyt häntä, mutta jatkoi iloisena matka. Kastetapahtuma on valtava iloinen asia elämässä. Siitä voi lähteä onnellisin mielin eteenpäin. Ja näin jatkoi hoviherrakin iloisena matkaansa, ja voidaan kuvitella, että jos hän jotakin oppi Jumalan ylistämisestä, niin kaikki ne psalmit ja laulut, mitä hän vaan oli oppinut, niin niihin tuli aivan uudenlainen kaiku. Hän oli nyt Jeesuksen oma, ja hän oli saanut ottaa kasteen vastaan, ja hän tiesi olevansa ikuisesti turvassa Jeesuksen omana. Näin myöskin meidän kohdalla, kun hautaamme vanhan elämämme kasteen hautaan, aloitamme uuden elämän Kristuksessa. Silloin Jumala armossaan pesee meidät puhtaiksi niin kuin vastasyntyneen vauvan. Ja näin Jeesus sitä kuvaileekin uudesti syntymän kokemukseksi. Emmehän me voi kaikki enää äidin kohtuun mennä niin kuin Nikodemuksellekin Jeesus. Nikodemus vähän viisasteli siinä, mutta kaikki me voimme kokea tämän uudesti syntymän peson, puhdistumisen vedestä ja hengestä, niin kuin Jeesus sanoi. Joten selvästi tämä veteen upottaminen oli varhaiskristillisessä seurakunnassa erityisesti harjoitettu kastetapa. Se oli se ainut tapa, se yksi kaste, yksi ainut raamatullinen kaste, joka oli silloin olemassa, jota Jeesus, Johannes kastaja ja apostolit harjoittivat. Niille, jotka uskoon olivat tulleet. Itse asiassa Uudessa testamentissa ei ole mitään todisteita, siis muunlaisesta kastetavasta. Ja, tässä on tällainen kuva kastealtaasta ensimmäisen vuosisadan kirkosta Filippin kaupungista. Varhaisseurakunnan historioitsijat ja arkeologiset löydötkin osoittavat, että näitä upotuskasteita alkuseurakunnassa ja paljon myöhemminkin harjoitettiin. Jopa 1100- ja 1200-luvulle saakka. Kardinaali James Gibbons kirjoitti useita vuosisatoja kristinuskon perustamisen jälkeen kasteeseen viitattiin yleensä upottamisena, mutta 1100-luvulta asti valelukaste on vallinnut katolisessa kirkossa. Näinhän kirjoitti katolisen kirkko-opista, sillä tätä tapaa pidetään vähemmän hankalana kuin upotuskastetta. Joten yksi syy siihen, miksi upotuskaste luovuttiin, se on liian hankala. Onko se liian hankala? Niin. Kirkko näytti päätösvaltaansa ottamalla käyttöön ajan ja paikan kannalta sopivamman kastetavan. Monet turistit käyvät Pyhän Johanneksen kirkossa, joka sijaitsee Efeson raamatullisen kaupungin rauniolla siellä Turkissa. Ja siellä näytetään tällaista kirkon rauniota, jossa on myöskin pyöreä kaste allas, joka on lähes 4 metriä halkaisilta ja noin 1,20 metriä syvä. Ja sinne johtavat portaat altaaseen kahdelta puolelta. Useimmat ovat myöskin kuulleet Italiassa Pisan katedraalista, tuosta kaltevasta Pisan tornista, ja siinä edessä olevasta vanhasta kellotornista, joka tosiaan tunnetaan tuo kellotorni nimenomaan tuolla Pisan kaltevana tornina. Mutta katedraalin ja kaltevan tornin luona on myöskin tuollainen kastehuone, pyöreä rakennus, jossa on 6 metriä leveä ja 1,20 metriä syvä allas, joka on rakennettu 1300-luvulla. joten vielä 1300-luvulla Kristuksen jälkeen harjoitettiin jopa roomalaiskatolisessa kirkossa upotuskasteita. Euroopassa on tusinoittain vastaavia katedraaleja, joissa on suuri kaste alla. Se pelkästään Italiasta niitä löytyy 66 ja ne on rakennettu 300 ja 1300 lukujen välillä. Mutta miten tärkeä sitten tämä kastetoimitus on? Onko todella välttämätöntä tulla kastetuksi? Jeesus sanoi näin. Hän sanoo, totisesti, totisesti, jos ihminen ei synny vedestä ja hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan. Joten Jeesus osoittaa, että tähän Jumalan pelastusjärjestykseen kuuluu myöskin tämä vedestä syntyminen, joka viittaa siis kasteeseen, kuten tulemme myöhemmin huomaamaan. Kristus ei antanut tätä vakavaa lausuntoa, vaan vain ainoastaan kerran, vaan hän sanoi samaan Markuksen 16 ja 16, jossa sanoo hän näin, joka sen uskoo ja saa kasteen, on pelastuva, joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Joten ensimmäinen askel kohti raamatullista kastetta on usko, että Jeesus Kristus kuoli syntiesi tähden ja hän on vapahtajasi ja herrasi. Filippos korosti etioppialaiselle hoviherralle juuri tuota tarvetta uskoa Kristukseen. Kun etioppialainen kysyi, voisiko Filippos kastaa hänet, niin Filippos sitten sanoi tähän, että jos koko sydämestäsi uskot, se on mahdollista. Ja Jeesus kertoo opetuslapsilleen myöskin seuraavaa, ja tämä on nyt sitten se toinen askel. Siis on, ensin on usko ja sitten toinen, menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastakaa heitä ja opettakaa heitä. Joten tämä opetus edeltää myöskin tätä kastetta. Usko ja opetus. Jeesus sanoi, että kasteehdokkaan tulee siis opettaa noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Toisin sanoen, henkilö, joka valmistautuu kasteen pyhää toimitusta varten, on ymmärrettävä Jeesuksen opetukset ja hyväksyttävä ne. Mutta tarvitaan enemmän kuin vain pelkkää tietopuolista opetusta. Eli sanotaan näin, menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni ja kastakaa heitä isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. On annettava siis elämä Kristukselle, seurattava Jeesusta. Ja siitä merkiksi, kun ihminen liittyy Kristukseen, hän alkaa myöskin luonnostaan elää Kristuksen elämä. Tapahtuu sisäinen muutos, uudesti syntymä, joka tapahtuu uskon kautta Kristukseen, Jumalan armosta. Ja siitä ulkoisena merkkinä on tämä kaste. Joten nyt myöskin voisimme sanoa, kun ihmisessä herää synnin tunto, niin hän haluaa saada syntinsä anteeksi, joten kolmas askel on katumus. Pietari viittasi tähän nimittäin julistaessaan helluntaina evankeliumia Kristukselle. Hän sanoi näin, katukaa siis syntejänne, jotta ne pyyhittäisiin pois. Ja katumus tarkoittaa, että todella tuntee, että on pahoillaan syntiensä tähden ja haluaa kääntyä niistä pois. Ja tämä voi tapahtua ainoastaan Golgatalla vuodatetun veren ansiosta. Vain Jeesuksen veri voi puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Joten usko siihen, että Jeesus voi puhdistaa sinutkin, on avain uudesti syntymään Jumalan hengestä. Tehdään vielä lyhyt yhteenveto tästä asiasta näin. Eli askeleet. Kasteelle valmistautuessa. Ennen kastetta henkilön tulisi hyväksyä Jeesus vapahtajanaan ja herranaan. Hänen tulisi ymmärtää Jeesuksen opetus ja olla valmiina seuraamaan Jeesuksen uskoa, hänen tietään, hänen seuraansa. Hänen tulee myöskin tunnustaa ja katua syntejään. Minusta tuntuu, että me kaikki, jotka haluamme täälläkin olla Jeesuksen seuraajia, haluamme myöskin kulkea tämän ja näiden askeleiden kautta, jotka Jumalan sana meille viitoittaa. Ehkä joskus mekin olemme olleet elämässämme siinä pisteessä, että me tiedämme, että on vain yksi mahdollisuus ja se on kääntyä Jumalan puoleen. Anoa häneltä syntiemme anteeksi antamusta Jeesuksen tähden. Ja jokaiselle, joka tahtoo, annetaan oikeus tulla Jumalan lapseksi. Ketään ei syrjitä. Ketään ei työnnetä pois. Jeesus itsekin sanoi näin, sitä joka minun tyköni tulee, minä en heitä pois. Joskus sitten kysytään sitä, että mitä sitten tapahtuu, kun ihminen kastetaan? Muuttuuko jotakin? Täytyykö ihmisen tulla seurakuntaan tai mitä se oikein tarkoittaa? Raamattu opettaa tästäkin asiasta, että kaste, mitä se on? Se on Kristuksen ruumiiseen kastamista. Mitä se tarkoittaa, ruumiise? Mikä on Kristuksen ruumis? Sehän on seurakunta tietysti. Ja kun Pietari sitten tämän julistuksensa jälkeen kastoi ihmisiä, ja kaikki opetuslapset muutkin kastoivat näitä uskoon tulleita silloin helluntaina, niin mitä Raamattu sanoo? Ne, jotka ottivat hänen sanomansa vastaan, kastettiin, ja uskovien joukkoon tuli sinä päivänä lisää noin 3000 henkeä. Se ei ollut aivan pieni kastejuhla, vaan aika melkoinen kastejuhla sinä päivänä. Eli ketkä kastettiin? Ne, jotka ottivat hänen sanomansa vastaan. Ne kastettiin ja he. Ja uskovien joukkoon tuli sinä päivänä lisää noin 3000 henkeä. Joten he liittyivät siihen uskovien yhteisöön, siihen Jeesuksen seuraajien joukkoon. Siihen seurakuntaan, jonka Kristus oli kalliolle perustanut. Se kallio on Kristus itse. Se ei ollut mikään vierivä kivi, vaan se oli todella peruskallio, jolle seurakunta on perustettu. Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta. Uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä. Mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat. Viettivät siis Herran ehtoollista. Pitivät rukoustilaisuuksia, kokoontuivat sekä kodeissa että temppelialueella. Silloinhan ei vielä kirkkoja ollutkaan, oli vain se temppelialue, jossa he siellä Jerusalemissa ensin kokoontuivat, ja sen jälkeen kodeissa. Ja sitten vasta myöhemmin alkoi tulla erilaisia kristillisiä kokoontumispaikkoja, ja aika paljon myöhemmin sitten vasta rakennettiin kirkkoja. Eli tässä ei ole kysymys kirkkorakennuksista, vaan seurakunnasta, joka on Jumalan perhe, jossa on uskovien yhteys, joka on niiden yhteys, jotka ovat Kristukseen uskoneet henkilökohtaisen uskon tunnustuksen kautta ja ottaneet vastaan kasteen Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen nimeen, hänen käskynsä mukaan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Näin. Apostolit siis meidät, jotka olemme kaikki Jeesuksen seuraajia, apostolien myöskin opetuksen mukaisesti. Meidät kaikki on kastettu yhdeksi ruumiiksi. Meistä on tullut siis Jumalan perhettä. Jakeessa 28 tulee selväksi, että ruumis tarkoittaa nimenomaan seurakuntaa. Kun otamme Jeesuksen vastaan ja annamme elämämme hänelle, me haluamme palvella häntä myöskin siinä yhteisössä, jolla on Jeesuksen usko, Jumalan käskyt, jotka haluavat Jeesusta seurata kaikessa. Tekstissä Matteuksen evankeliumissa, jossa Jeesus antoi tänne lähetyskäskyn, sanotaan, menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Joten kun me julistamme tätä evankeliumia, ja me opetamme ihmisiä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Se kuuluu juuri tähän evankeliumin työn julistukseen. Me emme ainoastaan sano, että tulkaa ja uskokaa Jeesukseen, vaan me opetamme myöskin Jeesuksen jalanjärjissä seuraamista. Mitä Jeesus on käskenyt noudattaa? Miten hän eli, ottamaan hänestä esimerkkiä ja mallia? Ja näin tänäkin iltana, kun puhun tästä aiheesta, niin minä voin vapahtajan lähetyskäskin perusteella myöskin vedota teihin, rakkaat ystävät, jotka olette täällä tänä iltana. Antakaa elämänne Jeesuksen käteen. Uskokaa häneen. Ja jos sinua ei ole vielä täällä raamatullisella kasteella kastettu, niin silloin voin sanoa aivan niin kuin apostoli Paavalillekin sanottiin, että nouse, mitä viivyttelet, anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi. Hän antaa myöskin sinulle tällaisen kutsun, jonka hän antoi apostoli Paavalille. Ja minusta tuo sana mikä apostoli Paavalillekin sanottiin, on hyvin sattuva meille tänä päivänä. Vielä kertaan tuon Raamatun tekstissä, älä vitkastele, siis älä ajattele, että joku tulevaisuuden päivä on parempi päivä. Panna tämä asia kuntoon, vaan huuda avuksesi hänen nimeään, nouse ja anna kasta itsesi, anna pestä syntisi pois. Meille kerrotaan tuosta Nikodemuksesta. Hän oli juutalainen johtaja, joka tuli yöllä salaa Jeesuksen luo. Hän ei halunnut ystäviensä tietävän vielä silloin, että hän oli kiinnostunut Jeesuksesta. Ehkä se olisi ollut vähän liian noloa, että hän, joka on tällainen juutalaisten opettaja, arvovaltainen henkilö, menisi tällaisen matkasaarnaajan puheelle oppimaan häneltä jotakin. Siinä keskustellessa hän vähän imarteli Jeesusta, sanoi näin, että rabbi, me tiedämme, että sinä olet Jumalan lähettämä opettaja. Ei kukaan pysty tekemään sellaisia tunnustekoja kuin sinä, ellei Jumala ole hänen kanssaan. Ja Jeesus vastasi hänelle, totisesti, totisesti. Jos ihminen ei synny uudesti ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa. Ja Nikodemus oli vähän hämillään. Hän kysyi, miten joku voisi vanhana syntyä? Miten joku voisi mennä takaisin äitinsä kohtuun ja syntyä toisen kerran? Jeesus sanoi näin, totisesti, totisesti, jos ihminen ei synny vedestä ja hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan. Tässä Jeesus puhuu hengellisestä uudesti syntymästä, jota kasteen yhteydessä saadaan todistaa. Tässä viitataan tosiasiaan, että henkilö käy kaste vedessä, siis vedestä ja hengestä. Tämä ylpeä fariseus, Nikodemus epäilemättä odotti pääsemänsä Jumalan valtakuntaan sen perusteella, että hän oli syntyperäinen ja harras juutalainen. Hän oli syntynyt oikeaan uskoon ja siihen hänet oli kasvatettu ja sen pitäisi kyllä riittää. Näin Nikodemus varmasti ajatteli. Mutta Jeesus teki kuitenkin hyvin selväksi hänellekin, ettei mikään muu kuin täydellinen elämänmuutos Pyhän Hengen voimasta, josta kaste kertoo, niin riittäisi. Ja tällä tavalla ihminen sinetoi hyväksymänsä isän antaman ja pojan suorittaman uhrin. Tässä oli kuva uudesta alusta, uudesta elämästä Kristuksen kanssa. Kun Kristus kastettiin, Jumalan ääni taivaasta sanoi, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Ja samalla kerralla, kun Pyhä Henki kyyhkysen muodossa voiteli Jeesuksen, Jeesuksesta tuli voideltu, eli Messias, joka on sana tarkasti siis voideltu. Tämä oli merkkinä Jeesuksen julkisen työn alkamisesta. Samalla tavalla uskovan kaste on merkkinä uuden elämän alkamisesta Kristuksen vapahtajan kanssa. Ja tämä tapahtuma on myös uskovan julkinen todistus, että hänet on kasteessa liitetty Kristukseen ja hän on pukenut Kristuksen ylleen. Paavali käyttää tätä sanaa, pukekaa Kristus yllenne. Ja teidät, jotka on kastettu, hän sanoo, puhuu monen todistajan läsnä ollessa, hän puhuu todistajista. Sitten hän sanoo galattalaiskirjeessä, oli se tässä näin, kaikki te, jotka olette Kristuksen kastettuja, olette pukeneet Kristuksen yllenne. Eli kaste sellaiselle, joka on hyväksynyt Kristuksen uhrin, osoittaa hänen uskonsa kolmeen asiaan Kristuksen uhrissa. Ja Paavali sanoo näistä kolmesta. Tiedätte hän, että meidät kaikki Kristuksen Jeesuksen kastetut on kastettu hänen kuolemaansa. Ja niin meidät kasteessa annettiin kuolemaan ja haudattiin yhdessä hänen kanssaan, jotta mekin alkaisimme elää uutta elämää. Kuolema, hautaaminen ja uusi elämä. Nämä kolme asiaa, joita kaste kuvaa. Joten tämä on apostoli Paavalin sana. Niin kuin Kristus isän kirkkauden voimalla herätettiin kuolleista. Hän jatkaa vielä tuota tekstiä. Eli siinä se on. Kastettu ihminen on syntynyt vedestä ja hengestä. Ja osoitamme julkisesti uskomme Jeesuksen Kristukseen kuoleman hautaamiseen ja ylösnousemukseen. Ja näin Paavali sanoi, ajatelkaa tekin samoin itsestänne. Te olette kuolleet pois synnistä ja elätte Jumalalle Kristuksessa Jeesuksessa. No niin, siinä on kaunis kuva hääparista. Vihkitilaisuudessa pappi kysyy sulhaselta ja morsiamelta, tahdotko? Tiedämme, että siihen kysymykseen on vastattava myönteisesti, muuten avioliittoa ei voida virallisesti solmia. Molempien täytyy vapaaehtoisesti sanoa, että tahdon. Siihen ei voi pakottaa, se on vapaaehtoista. Kukaan toinen ei voi meidän puolestamme sanoa. Me joskus ajattelemme, että jos äiti ja isä järjestävät avioliitot sanovat toisillansa, että tahdon, joo, meidän lapset menee sitten keskenään naimisiin. Me puhumme silloin järjestetystä avioliitosta. Ja me pidämme täällä, että eikö sen avioliiton todellisuudessa pitäisi olla niin, että jos kaksi keskenään sopii, että he tahtovat. Ja sitten he kulkevat yhtä tietä. Raamattukin puhuu siitä, että on yksi Herra, yksi usko, yksi kaste. Kuitenkin näyttää siltä, että on niin monenlaisia kastekäytäntöjä. Jotkut pirskoittavat, toiset valelevat, jotkut upottavat. Miten sitten voi olla yksi kaste, kun on niin paljon sekaannusta siitä, mikä on oikea kastetapa? On vain kysyttävä, no mitä Jeesus teki? Tässä haluamme seurata Jeesuksen esimerkkiä. Raamatussa kerrotaan, että Johannes kastoi Jordan joessa, kun Jeesus oli kastettu, hän nousi heti vedestä. No niin. Ensinnäkin itse asiassa kreikan sana baptizo tarkoittaa upottaa, peittää vedellä. Se on ainoa kastetapa, jonka siis kuvaa Kristuksen kuolemaa, hautaamista ja ylösnousemusta. Erään kerran Paavali ja hänen työtoverinsa Siilas menivät Filippin kaupunkiin makedonialaisen miehen kutsusta, jonka Paavali oli nähnyt unessa. Heidän saarnetessaan Paavali ja Siilas saivat nuo filippiläiset kuohuksi. Ja siinä määrin, että väki hyökkäsi heidän kimppuunsa ja heidän henkensä oli vaarassa ja heidän vaatteensa revittiin ja viranomaiset vielä ruoskittivat heidät kaiken tämän jälkeen. Ja sitten heidät vietiin vankilaan, jossa vanginvartija käskettiin sitten viedä heidät sinne aivan perimmäiseen vankilan soppeen ja varmistaa, että eivät he sieltä karkaa. Mutta keskiyöllä Paavali ja Siilas rukoilivat ja lauloivat, kun yhtäkkiä maanjäristys ravisteli vankilan seiniä ja vankilan ovet lennähtivät selkosen selälleen. Kahleet irtoilivat sieltä seinistä. Ja vanginvartija tuli juosten paikalle ja nähdessään ovet avoimina hän oletti, että kaikki vangit olisivat paineet. Hän alkoi jo ajatella, että nyt on minunkin päiväni luetut ja kuvitteli, että paras surmata itsensä miekalla. Varmana siitä, että hänetkin tuomittaisiin kuolemaan, kun vangit olivat päässeet karkuun. Mutta Paavali huusi kovalla äänellä. Älä tee itsellesi mitään, me olemme kaikki täällä. Ja vanginvartija parka oli aivan ihmeissään. Mitä ihmettä, Paavali ja Siilas, nuo kaksi merkillistä sananjulista ja evankelista, olivat kärsineet tuskaa vanginvartijan käsissä. Ja kuitenkin he eivät siellä kantaneet kaunaa, vaan päinvastoin ylistivät Jumalaa ja pysyivät siellä aloillansa. He eivät halunneet kostoa. Ja näin vanginvartija juoksi hakemaan valoa ja meni heidän vankisoppeensa ja lankesi heidän jalkoiseen juureen ja anoi anteeksi antoa ja sanoi, hän vei heidät ulos ja kysyi, herrat, mitä minun on tehtävä, että pelastuisin? Nämä kaksi Jumalan miestä vastasivat, usko Herraan Jeesukseen, niin pelastut sinä ja sinun perhekuntasi. Ja vanginvartija vei Paavalin ja Siilaan kotiinsa ja pesi heidän verta vuotavat jalkansa ja heidän selkänsä, jotka olivat aivan verihaavoilla ruoskan iskuista. Ja niin tapahtui kohta heti paikalla keskellä yötä. Vanginvartija otti heidän hovinsa, pesi ruoskan iskujen haavat. Ja hänet ja hänen perhekuntansa kastettiin heti. Jos sinä et ole aikaisemmin ymmärtänyt kasteen merkitystä ja sen tärkeyttä, tai jos teillä ei ole vielä ollut jollakulla teistä etuoikeutta seurata Jeesusta tulemalla kastetuksi tässä pyhässä raamatullisessa merkityksessä, niin varmasti silloin myöskin tuo sama kutsu koskettaa sinuakin. Se sama kutsu, jonka apostoli Paavali sai, älä vitkastele, huuda avuksesi, hänen nimeään nouse ja anna kastaa itsesi anna pestä syntisi pois. Kun Jeesus kastettiin, taivasta kuului ääni, joka sanoi, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Samalla tavoin voimme ajatella, Jumalakin haluaa tunnustaa meidät omikseen. Jeesus itse asiassa sanoi näin, jos te tunnustatte minut, olen minäkin tunnustava teidät isäni luona, joka on taivaassa. Ja kaste, samalla kun se on Jumalan lahja meille, jossa meidän syntimme pyyhitään pois, se on myöskin ihmisen tunnustamista toisten edessä, että minä olen Jeesuksen oma. Ja minä haluan kulkea Jeesuksen tietä ja minä tunnustaudun Jeesuksen opetuslapseksi ja minä uskon häneen. Näin Herra tahtoo varmasti tänä iltana myöskin puhua sinun sydämellesi. Sinä olet minun rakas poikani, rakas tyttäreni. Minä olen mieltynyt sinuun. Ja mitä sen suurempaa iloa tässä elämässä ei voi olla kuin saada olla Jumalan lapsi. Että on saanut syntinsä anteeksi ja ne on pyyhitty pois. Että sinä saat olla yhtä puhdas kuin pieni vauva, joka syntyy äidin kohdusta. Kun sinut on kastettu, voit varmasti tietää, olet Jumalan lapsi. Se on niin kuin häissä, kun sanotaan morsian ja sulhanen toisillensa tahdon. Se on liitto. Usein tästä käytetäänkin sanaa kasteen liitto. Ja Pietari itse asiassa käyttää tuo sanaa liittosanaa siinä, hyvän oman tunnon liitto. Se on hyvän oman tunnon pyytämistä Jumalalta. Kaste on siis hyvän oman tunnon pyytämistä Jumalalta. Koska Jumala vain voi puhdistaa meidän oma tuntomme, mutta hän voi tehdä sen vain, jos me tunnustamme syntimme ja kutsumme Jeesuksen elämäämme ja annamme kastaa itsemme ja pestä pois syntimme. Nuo häät todistavat rakkaudesta, ja kaste on myöskin todistus rakkaudestamme Jeesukseen ja todistus hänen rakkaudestaan meitä kohtaan. Itse asiassa aloite on hänellä. Hän tekee aloitteen, ja me vastaamme. Kristus on ylkä, me olemme niin kuin morsian tässä vertauskuvallisessa symbolissa. Ja morsian vastaa tahdon, yljän kutsu. Ja haluaa elää yljän kanssa ikuisesti. Siellä Raamatussa meille kerrotaan Jeesuksen omana vertauksena, vertaus 10 neitsyestä, 5 tyhmästä ja 5 viisaasta neitsyestä. Joku muuten täällä esitti aikaisemmin tällaisen kysymyksen, että eikö siitä pitäisi puhua. Nyt ainakin voi mainita tämän vertauksen 5 tyhmästä ja 5 viisaasta neitsyestä, jotka odottivat herransa paluuta, yljän tuloa, hakemaan morsianta sieltä hääjuhlataloon, sieltä morsiamen kotoa. Ja he olivat niitä morsiusneitoja ja he virittelivät lampuja, mutta uni tuli silmään, koska yö oli niin pitkälle kulunut ja tuntui, että ylkä viipyi ja he kaikki nukahtivat. Ja lopulta sitten kuului huuto, ylkä tulee. Ja niin he virittelivät lampunsa kuntoon, mutta niillä tyhmillä neitsyillä ei ollutkaan varaöljyä. Lamput olivat sammuneet, eivätkä he saaneet enää sitä syttymään. Ylkä tuli ja kaikki seurasivat, jotka olivat valmiina, ylkää sinne hääjuhlaan. Nämä 5 tyhmää neitsyttä joutuivat lähtemään hankkimaan öljyä, mutta se oli jo liian myöhäistä, kun he sitten tulivat sinne häätalon ovelle. Talon isäntä joutui sanomaan, valitettavasti hääjuhla on jo alkanut, minä en tunne teitä, keitä te olette. Eikä hän avannut enää ovea heille. Se oli liian myöhäistä. Sen tähden, kun Jeesus Kristus meidän ylkämme kutsuu meitä, älkäämme silloin viivytelkö, vaan vastatkaamme hänelle. Jeesus, minun Herrani, minä annan elämäni sinulle tässä ja nyt. Että voisin olla valmiina minä hetkenä tahansa, minun elämän lankani päättyy. Tai minä hetkenä tahansa, Kristus tulee takaisin. Minun sydämeni asiat ovat silloin kunnossa. Minä olen saanut syntini anteeksi, minut on pesty puhtaaksi. Ja minä saan päivittäin syntini anteeksi, kun elän Jeesuksen kanssa. Ja minut on kastettu Jeesuksen Kristuksen nimessä. Saman esimerkin, saman tavan mukaisesti, kuin Jeesuskin kastettiin. Miten sinä ajattelet tänä iltana? Haluatko sinä sanoa kyllä Jeesukselle? Se on se peruskysymys. Jos haluat seurata Jeesusta koko matkan, myöskin tässä asiassa, raamatullisessa kasteessa, annan sinulle tänään mahdollisuuden vastata tähän kutsuun. Ehkä täällä salissa on jo monia, jotka ovat jo tämän hyvän valinnan tehneet, ja monet teistä on jo kastettu raamatullisella uudotuskasteella, tiedän sen, koska tunnen monia teistä. Mutta täällä on paljon ystäviä, jotka mahdollisesti eivät vielä tätä askelta ole elämässään ottaneet, ja tekisin ehkä väärin, jos en antaisi sitä mahdollisuutta vastata tällaiseen kutsuun, että sinäkin voit seurata tässä asiassa Jeesusta ja tulla kastetuksi lähitulevaisuuden. Ehkä sinulla on vielä jokin kysymys sen suhteen, ja totta kai Jumala ymmärtää, jos meillä on kysymyksiä, ne on esitettävä ja niihin on saatava vastaukset. Ja sitten, kun sinä olet saanut vastaukset kysymyksiisi, jos edelleen olet sitä mieltä, että tämä on se askel, joka sinunkin tulisi ottaa elämässäsi, sinä olet silloin valmis tulemaan kasteelle. Ja pyytäisin nyt, että sinä Pirjo laulaisit tässä lopussa. Mä haluaisin nyt ensin tänne kutsua oikein tänne eteen. Jos täällä on joku sellainen, joka ajattelee tänä iltana, että nyt on minun aikani vastata tähän Jeesuksen kutsuun. Tulla raamatullisella tavalla kasteelle ja seurata Jeesusta tässäkin asiassa, niin minä annan siihen mahdollisuuksen tämän Pirjon laulun aikana. Ja sitten vähän laajennan tätä kutsua vähän myöhemmin, mutta ensin annan mahdollisuuden niille, joita ei ole vielä kastettu, että voitte ikään kuin todistaa toistenkin läsnä ollessa tässä Jumalan kasvojen edessä, että sinä haluat seurata Jeesusta. Ennen kaikkea taivaan enkelit ovat seuraamassa aina silloin, kun ihmissielut ovat etsimässä tietä isän kotiin. On aina suuremmoista, kun Jumalan henki liikkuu meidän keskellämme ja puhuu meidän sydämillemme. Ja olen iloinen siitä, että täällä on yksi ihminen, joka on halunnut tulla tänne eteen, ja se merkitsee paljon sinun elämässäsi. Ja uskon, että Jumala tietää ja tuntee sinun sydämesi. Ja täällä on varmasti vielä toisiakin. Jumala näkee teidän elämän tilanteenne, ja toivon, että kukaan ei tuntisi sellaista mitään inhimillistä pakkoa, vaan ainoastaan sellaista Jumalan hengen kutsua. Ja minä haluaisin nyt tässä vielä vähän laajentaa tätä kutsua, niin antaa mahdollisuuden vielä tulla tänne eteen niillekin, jotka vielä pyytävät esirukousta tämän asian puolesta, että Herra auttaisi näkemään tässä raamatullisen valon ja saamaan vastauksen vielä niihin jäljellä oleviin kysymyksiin, joita ehkä sinulla on. Ja me vietämme tällaisen aivan lyhyen rukoushetken täällä edessä. Ja täällä saattaa myöskin olla sellaisia, jotka on jo kastettu raamatullisella uputuskasteella, mutta haluaisivat tänä iltana, kun Jumalan henki on puhunut sydämelle, niin elämän antaa ikään kuin uudelleen Jeesukselle ja pyhittäytyä Herralle. Jos tämä on sinun tahtosi, niin anna vielä sinullekin mahdollisuuden tulla tänne eteen, ja me vietämme aivan erityisen rukoushetken sitten niiden puolesta, jotka haluavat tänä iltana tulla eteen. Jos sinulla on sellainen sydämen kaipaus, että haluaisit tulla tänne Herran kasvojen eteen, vaikka et vielä aivan olisi valmis tätä kasteratkaisuakaan ottamaan, mutta haluat tulla Herran eteen ja siitä merkkinä tulla tänne eteen, niin haluan rukoilla erityisesti myöskin sinun puolestasi. Ja tämän musiikin aikana niin voitte tulla vielä eteen, jos Jumala henki puhuttelee, niin toisiakin voi tulla tänne. Kiitos Jumalalle. Voitko nousta vaikka tähän eteen, niin on ikään kuin esimerkkinä, että voitte tulla seisomaan tähän eteen, jos haluatte tätä ja Jumala teitä puhuttelee. Tämä on ikään kuin sellainen henkilökohtainen vastaus Herran kutsuun. On sitten mitä tahansa pyyntöjä ja ajatuksia Jumalalle esittää sille sydämessä, niin voitte tulla tänne eteen. Joskus hyvä elämässä ottaa askeleita eteenpäin ja rukoilla Herralta. Herra vastaa erityisellä tavalla niihin pyyntöihin, joita meillä on. Kiitos Jumalalle. Rakas taivaallinen Isämme, me kiitämme sinua tänä iltana siitä, että Pyhä Henki on ollut täällä meidän keskellämme. Pyhä Henki on puhutellut meitä ja sinun sanasi on vaikuttanut sydämissämme. Olemme saaneet kuulla vapahtajamme kutsun ja jonkun kohdalla se voi merkitä myöskin Jeesuksen seuraamista kasteveteen. Ihana, onnellinen hetki. Aivan niin kuin Filippos siellä sai todistaa tälle etiopialaiselle, joka luki Jumalan sanaa, mutta ei vielä kaikkea sitä ymmärtänyt, mutta sitten sana avautui. Ja hän ymmärsi, että Jeesus oli kuollut hänenkin puolestaan. Hän sai ottaa Jeesuksen omana vapahtajana vastaan ja tulla kastetuksi. Tänä aikana, jolloin tässä kysymyksessä vallitsee myöskin erilaisia ajatuksia ja näkemyksiä, niin kuitenkin tämä raamatullinen totuus on tässäkin selvä ja rukoilemme Herra, että voisimme tässäkin asiassa seurata sinun jalanjäljissäsi. Herra, siunaa aivan erityisesti tätä veliä, joka rohkeasti astui paikaltaan tänne eteen. Todistuksena siitä, että Herra, hän haluaa seurata sinua koko tien. Kiitos Jeesus, että siunaat tätä nuorta uskovaa, joka haluaa tällä tavoin edetä uskon tiellä eteenpäin Jeesuksen seurassa. Herra, kiitos myöskin näistä toisista, jotka tänä iltana tulivat tänne. Rohkaisuksi ja myöskin oman uskonsa tunnustamaan ja myöskin kokemaan, Herra, että saavat uudelleen pyhittää elämänsä sinulle. Kiitos, että nämä myöskin toiset toi tänne eteen ja vastaa heidän pyyntöihinsä ja heidän rukouksiinsa. Ja kiitos, että näet myöskin heidän todistuksensa tässä edessä seisoissa. Herra, siellä penkeissä varmasti on vielä sellaisia, jotka Pyhä Henki tuntee ja tietää. Herra, minä en voi nähdä kaikkea, mutta sinä Hengen silmin näet jokaisen sydämeen asti. Kiitos Herra, että tämä ilta voi olla vielä jonkun kohdalla ratkaisun ilta, joka vaikuttaa koko loppuelämään. Ja se voi olla tosi onnellinen sinun seurassasi. Herra, kiitos siitä, että mikään ei voi meitä riistää sinun kädestäsi. Ei kuolema, ei elämä, ei henkivallat, ei nykyiset, ei mikään luotu, ei mikään. Vaan näissä kaikissa me saamme jalon voiton Kristuksen Jeesuksen kautta, joka on kuollut meidän tähtemme. Herra, sinun rakkautesi on meille kuin luja linna, jonka suojiin saamme paeta. Herra, kiitos, että tulet siunaamaan myöskin kaikkia meidän rakkaita ystäviemme ja kuulijoitamme tässä rakas raamattu kokoussarjassa. Ja kun vielä tilaisuutemme jatkuvat, niin sinun henkesi vaikuttaa meidän sydämissämme tulevissakin kokouksissa ja voi tapahtua elämää muuttavia ratkaisuja sinun puoleesi. Kiitos, että kun tänä iltana täältä lähdemme koteihimme, niin sinä haluat myöskin kulkea kanssamme ja varilla meitä, siunata meitä ja antaa hyvän tahtosi toteutua itse kunkin meidän elämässämme. Tätä me tahdomme rukoilla Jeesuksen nimessä. Aamen.